Tervetuloa kuuntelemaan Avoimen Raamattukoulun radioluentoa. Olen Lauri Vartiainen, Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja. Ensi viikolla Suomen Raamattuopistossa Avoimessa Raamattukoulussa olemme taas avatun Raamatun äärellä. Viikon otsikkona on Lupaukset täyttyvät. Tutkiskelemme silloin Avoimen Raamattukoulun kurssiviikolla Kauniaisissa Vanhan testamentin puolelta Sakarian kirjaa sekä Uudesta testamentista Markuksen evankeliumin jälkimmäistä puoliskoa. Kolmantena aiheena, viikon teema-aiheena, meillä on Vanhan testamentin esikuvat. Tähän viikon teema-aiheeseen liittyy myös otsikko Lupaukset täyttyvät. Tuo otsikko viittaa siihen, että me kristityt näemme Jumalan toteuttavan suurta pelastussuunnitelmaansa maailman historiassa. Erityisellä tavalla Jumala on käyttänyt historiassa Israelin maata ja kansaa pelastushistoriansa välikappaleena. Ja sitten koko tuo pelastushistoria kulminoituu Jeesukseen Kristukseen, Jumalan lähettämään pelastajaan ja kaikkeen siihen, mitä hän teki. Tästä Jumalan suuresta maailmansuunnitelmasta käytetään nimeä pelastushistoria. Pelastushistoria kulkee myös Raamatun suurena juonena halki vuosisatojen ja sukupolvien ketjun. Voisi sanoa, että se on Raamatun punainen lanka. Luomisesta aina viimeiseen tuomioon ja taivaan suuriin juhliin asti kulkee Jumalan suuri maailmansuunnitelma. Jeesuksen pelastustyö on ollut Jumalan suunnitelmissa alusta asti. Kun ihminen luotiin, kun Abraham vaelsi kohti luvattua maata, kun profeetat kutsuttiin, kun Israelin suuret kuninkaat nousivat ja kaatuivat, eteni Jumalan maailmansuunnitelma kohti Jeesusta ja sitä suurta pelastusta, joka hänessä meille annettiin. Ja kun apostolit kutsuttiin, kun pyhä henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina, kun Uuden testamentin kirjoitukset kirjoitettiin, läpi tuon vuosisatojen vaelluksen on Jumala johdattanut kansaansa ja antanut julistaa sanomaa hänen pojastaan ja siitä suuresta armosta, joka tulee kaikille kansoille pimeyden varjon maassa. Ja juuri siksi, että Raamatun tapahtumissa on nähtävissä Jumalan suuren suunnitelman toteutuminen, ovat kristityt kaikkina aikoina löytäneet Vanhan testamentin tapahtumissa esikuvia ja lupauksia tulevasta pelastajasta ja siitä armosta, jonka hän tuo tullessaan. Jumala on edeltä kertonut ja antanut viitteitä niistä asioista, jotka sitten toteutuivat Jeesuksessa. Näin kertoo asiasta ylösnoussut Jeesus itse Luukkaan evankeliumissa. Kohtaan luvun 24 jakeissa 44 ja 45, ja se kuuluu seuraavasti. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Jeesuksen mukaan siis koko Vanha testamentti on kirja hänestä. Ensinnäkin evankeliumeissa kerrotaan, että monet Vanhan testamentin profeettojen sanat kertovat edeltä Jeesuksesta. Evankeliumeista käy ilmi, että profeettojen kirjojen perusteella luvattu kansa osasi odottaa suurta pelastajaa ja käytti hänestä nimeä Messias. Moneen kertaan Jeesuksen ympärillä kävi kova kuhina, kun ihmiset miettivät keskenään, voisiko Jeesus olla se luvattu Messias, pelastaja. Profetioiden lisäksi on myös toinen, vähemmän tunnettu tapa löytää Jumalan lupaukset Vanhasta testamentista. Tarkoitan otsikkoamme, Vanhan testamentin esikuvia. Uuden testamentin kreikankielisessä alkutekstissä on muutamaan kohtaan kirjoitettu tällaista esikuvaa tarkoittava kreikankielinen sana typos. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 14 kerrotaan, että Adam oli sen typos, sen esikuva, joka oli tuleva. Adam oli siis Raamatun mukaan esikuva Jeesuksesta. Mutta kuinka roomalaiskirjassa voidaan väittää näin? Adamhan oli niin kehno esikuva kuin olla ja saattaa. Hänhän teki kaiken pieleen. Hänhän oli pikemminkin Jeesuksen vastakohta. Näin onkin. Yksi Raamatussa esiintyvä tapa ymmärtää esikuvat on nähdä esikuva juuri ikään kuin vastakohtana tai peilikuvana. Ja juuri sellainen esikuva Jeesuksesta on Aadam roomalaiskirjeen 5. luvussa. Jakeista 12 eteenpäin hänen jakeeseen 21 asti. Aadam ja Jeesus ovat tässä jaksossa ihmiskunnan kaksi kantaisää. He vain ovat toistensa vastakohdat. Jae 15 kertoo, että Aadamin lankeemus johti monien kuolemaan. Sen vastakohdaksi asetetaan Jeesuksen vanhurskas teko, eli ristinkuolema, joka toi monille armon. Jakeessa 16 kerrotaan, että Aadamin lankeemus toi ihmiskunnalle kadotustuomion, mutta Jeesuksen armo toi vapauttavan tuomion. Jakeissa 17 ja 18 kerrotaan, että Aadamin rikkomus toi maailmaan kuoleman, mutta Jeesus toi tullessaan ihmisille elämän. Jakeessa 19 kerrotaan, että niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Aadam, tuo huono esikuva rikkoi minkä kerkisi. Jeesus, huonon esikuvan täydellinen täyttymys, korjasi kaiken. Tämä on siis yksi tapa käyttää vanhan testamentin esikuvia. Toinen, paljon useammin käytetty tapa on Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, juuri ennen pienoisevankeliumia. Jakeissa 14 ja 15 Jeesus sanoi itsestään seuraavasti. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Mitä Jeesus tarkoittaa? Ensinnäkin hän puhuu tässä itsestään. Ihmisen poika on vanhan testamentin käyttämä Messiaan, eli suuren pelastajan arvonimi. Jeesus siis tarkoittaa ihmisen pojalla aina itseään. Sitten hän puhuu siitä, kuinka Mooses nosti autiomaassa käärmeen korkealle. Jeesus viittaa tässä 4. Mooseksen kirjan 20. lukuun. Siinä kerrotaan tapahtuma Israelin erämaavaelluksen ajalta. Israel kapinoi jälleen kerran Jumalaa vastaan, ja erämaasta tuli myrkkykäärmeitä ja puri monia israelilaisia. Silloin Jumala käski Mooseksen laittaa tangon päähän pronssisen käärmeen kuvan. Jokainen, joka käärmettä katsoi, jäi eloon. Mutta joka epäuskossa kääntyi pois, kuoli käärmeen pureman myrkkyyn. Jeesus siis sanoo Johanneksen evankeliumissa, että pronssikäärme on esikuva hänestä itsestään. Samalla hän antaa ymmärtää, että erämaassa vaeltava Israelin kansa on esikuva ihmiskunnasta. Kuten Israelin lapset erämaavaelluksella saivat käärmeen myrkkyä ruumiiseensa, samoin meidänkin suonissamme virtaa kuolettava myrkky. Tuo myrkky on synti, joka saatanan, tuon vanhan käärmeen petoksen tähden meissä jokaisessa vaikuttaa. Jotta emme kuolisi siihen synnin myrkkyyn, korotetaan Jumalan poika, Jeesus Kristus, korkealle, nimittäin ristinpuuhun. Joka uskossa katsoo ristillä riippuvaa vapahtajaan, pelastuu synnin myrkyn kuolettavasta voimasta. Joka epäuskossa kääntyy pois, kuolee synnin myrkkyyn suonissaan. Ja tämä on tyypillisempi esikuvallinen vanhan testamentin lukutapa. Jokin todellinen tapahtuma tai henkilö tai asia vanhassa testamentissa viittaa samalla Jeesukseen tai muihin pelastushistorian asioihin. Vanhan testamentin asiat ovat ikään kuin pienoismalli tai esikuva jostakin kristilliselle uskolle perustavasta asiasta, joka on tuleva. Asiat tai tapahtumat vanhassa testamentissa ovat toki todellinen välähdys Israelin historiaan, mutta samalla ne profetian tavoin kantavat syvempää sisältöä. Ne viittaavat itsensä ulkopuolelle ja yläpuolella, johonkin itseään suurempaan. Niinpä kuparista tai pronssista tehty tankoon kiinnitetty käärme ei ole vain pronssikäärme, vaan se on samalla esikuva Jeesuksesta. Ja näitä esikuvia vanhasta testamentista löytyy paljon. Vähän Aasian ilmestyskirjastakin tutun Sardeen seurakunnan viisas piispa Meliton selittää esikuvien salaisuutta saarnassaan, joka on kirjoitettu vähän yli 100 vuotta Jeesuksen ajan jälkeen. Näin hän kirjoittaa. Teosta ei synny ilman valmistelua. Eikö niin, että tuleva teos nähdään pienoismallista? Siksipä tehdään sen tulevan malli vahasta, savesta tai puusta, jotta se, mikä on nouseva kooltaan korkeampana, lujuudeltaan vahvempana, näöltään kauniina, rakenteeltaan rikkaana, nähtäisiin pienen katoavan mallin kautta. Niin kuin nyt on katoavaisten esimerkkien laita, niin on varmasti myös katoamattomien asioiden, niin kuin maallisten, niin varmasti myös taivaallisten. Niinpä myös Herran pelastustodellisuudella oli osansa omaisuuskansan vaiheissa. Ja evankeliumin opetuksia julisti etukäteen laki. Näin Melitonin mukaan esikuva on hyvä, mutta vajavainen ja väistyvä kuva täydellisestä täyttymyksestä, joka on tuleva. Yksi hänen esimerkkeistään on pyhä kaupunki Jerusalem. Vaikka Jerusalem on täynnä Jumalan lupauksia, vaikka Jeesus on itse siellä kulkenut, vaikka se on ylösnousemuksen kaupunki, on se silti vain typos, esikuva, kalpea aavistus taivaallisesta Jerusalemista, joka kerran laskeutuu korkeudesta. Kaupungista, jonka kirkkaudella ja kauneudella ei ole vertaa maan päällä. Varmaankin tärkein ja kaikkein vaikuttavin vanhan testamentin Messias esikuvista on Jeesus koko maailman pääsiäiskaritsana. Ensimmäisenä pääsiäisenä, jolloin Jumala vapautti Israelin Egyptin orjuudesta. Hän määräsi jokaisen perheenpään teurastamaan karitsan ja voitelemaan sen verta kotioviensa pihtipieliin. Ja tämän muistoksi joka pääsiäisenä israelilaiset uhrasivat Jumalan käskyn mukaisesti karitsan Egyptin orjuudesta ja kuolemasta vapautumisen merkiksi. Pääsiäisateria syötiin ja veri vuodatettiin, jottei kuolemalla olisi sijaa israelilaisten kodeissa sinä yönä. Sillä tavalla pääsiäisateria oli elämän ateria. Uuden testamentin mukaan tämä oli esikuva Jeesuksesta ja hänen ristintyöstään. Jeesus antoi henkensä. Jumalan kansa on hänen verensä suojissa, eikä kuolema voi heitä voittaa. Johannes Kastaja kutsuukin Jeesusta Jumalan karitsaksi, ja Uusi testamentti sovittaa Jesajan karitsaprofetian sanat Jeesukseen. Ja samoin vakuuttaa myös ensimmäinen Pietarin kirje. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästänne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Samoin opettivat myös apostoleja seuranneet uskovien sukupolvet. Edelleen jo lainattu piispa Meliton kertoo, että pääsiäiskaritsa on typos, esikuva Kristuksesta ja hänen ristinuhristaan. Vanha on laki, uusi on sana, hetkellinen on esikuva, iankaikkinen on armo. Katoavainen on lammas, katoavaton on Herra, joka teurastettiin kuin karitsa, joka nousi kuin Jumala. Sillä niin kuin lammas hänet teuraaksi vietiin, mutta ei hän silti ollut lammas. Ja niin kuin äänetön karitsa, mutta ei hän silti ollut karitsa. Esikuva tosin toteutui, mutta siinä havaittiin totuus. Toinen vanhan testamentin tärkeä Kristus-esikuva on Iisakin vieminen uhriksi. Muistatte, kuinka Jumala kutsui Abrahamin, lähetti hänet matkaan ja lupasi, että hänestä tulee suuren kansan kantaisä. Abraham luotti Jumalaan, odotti ja toivoi, vaikka hän ja hänen vaimonsa tulivat vanhoiksi, eikä Jumalan lupaamasta lapsesta ollut tietoakaan. Mutta sitten tapahtui ihme ja syntyi lupauksen lapsi, Iisak. Kun Iisak oli varttunut, Jumala käski Abrahamia uhraamaan ainoan poikansa, lupauksen lapsen. Tämä on näitä vanhan testamentin järkyttäviä kohtia. Kuinka Jumala voi saattaa ystävänsä ja palvelijansa Abrahamin moiseen hätään ja kuolemaa pahempaan tuskaan? Loppuun asti Abraham luulee, että hänen täytyy luopua ainokaisestaan. Jumalan suunnitelma oli kuitenkin toinen. Enkeli estää kauheutta tapahtumasta. Moni on loukkaantunut tähän vanhan testamentin kertomukseen. Kuinka Jumala voi olla niin julma, että hän vaatii jotain sellaista? Jos kysymyksessä olisi vain jokin taivaallinen pila, voisin näin ajatella. Mutta kyse ei ole julmasta pilasta, vaan Kristus-esikuvasta. Abraham on tässä esikuva itsestään isästä Jumalasta, ja Iisak on esikuva Jeesuksesta. Sen, mitä Abrahamilta pyydetään, joutuu Jumala itse käymään läpi, kun hänen ainosyntyinen poikansa kärsii ristillä. Abraham sai kunnian olla esikuva itsestään Jumalasta, joka antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Barnabaan kirje, eräs varhaiskristillinen teksti, kertoo, että kyseessä oli juuri tärkeä esikuva. Näin Barnabaan kirjeen 7:3 kuuluu. Koska nyt Herra aikoi myös itse uhriksi meidän syntiemme tähden tuoda hengen astian, eli oman ruumiinsa, hän määräsi, että myös sen esikuvan, Typoksen, tuli täyttyä, joka oli tapahtunut Iisakin viemisessä uhrattavaksi. Ja kun Abraham sai Iisakin vahingoittumattomana takaisin, on jälleen kysymyksessä esikuva. Tällä kertaa esikuva ylösnousemuksesta. Näin kertaa hebrealaiskirjeen 11. luvussa. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset, vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin, ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Varhaiset kristityt ovat nähneet vanhassa testamentissa paljon muitakin esikuvia. Moni niistä liittyy juuri Israelin kansaan ja sen vapautumiseen Egyptin orjuudesta. Oikeastaan koko Egyptin orjuus on esikuva synnin orjuudesta, ja Israel on esikuva ihmiskunnasta. Israelin kansan ihmeellinen vaellus meren halki, josta toisen Mooseksen kirjan luvussa 14 kerrotaan, on nähty kasteen esikuvana. Nimittäin Paavalin ensimmäisestä kirjasta korinttilaisille luvusta 10, jakeista 1 ja 2 kuulemme. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Jakeissa 6 ja 11 sitten kerrotaan, että nämä tapahtuvat olivat typoksia, eli esikuvia siitä, mitä kristityille tulisi tapahtumaan. Ja meren ylitys on siis esikuva kasteesta. Yhteys on vahva ja toimii monella tasolla. Ensinnäkin koko kansa sai kulkea orjuudesta vapauteen kasteen kautta. Ilman sitä ei voinut vaeltaa kohti luvattua maata. Se oli Jumalan kansan portti, kuten kastekin on. Toiseksi pelastuminen veden kautta oli yksin Jumalan teko. Kukaan ihminen ei olisi omin voimin voinut saada merta jakautumaan. Yksi Jumala saattoi heidät suuressa armossaan pelastaa. Kolmas näkökulma on pako orjuudesta vapauteen. Orjuus on kuva synnin orjuudesta ja ihmisen kapinasta Jumalaa vastaan, josta kasteen kautta paetaan Jumalan lasten vapauteen. Toinen tärkeä vanhatestamentillinen kasteen esikuva on Nooan arkki. Näin opetetaan ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa. Kohdan mukaan Jumala Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Sitten Raamattu sanoo, vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovutte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella, ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Ehtoollisellakin on omat esikuvansa Vanhassa testamentissa. Israelin erämaavalluksen aikana Jumala ruokki kansaa ihmeellisellä tavalla. Israelin lapset saivat syödäkseen joka päivä taivaasta laskeutuvaa makeaa mannaa. Ilmaista herkkua joka päivä 40 vuoden ajan. Mannaa ei voinut säilyä, sitä sai vain päivän matkaksi kerrallaan. Ja kun Jeesus sitten oli tehnyt suuren ruokkimisihmeen, ymmärsivät ihmiset, että tässä toistui Vanhan testamentin manna-ihme. He ryhtyivät tinkimään Jeesuksen kanssa ja vaativat lisää tunnustekoja, lisää ihmeitä, enemmän ja mahtavampia. Tästä kerrotaan Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Mutta Jeesus vastasi heille: minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä käy ilmi, että Jeesus puhuu ensinnäkin pelastuksesta, jonka hän on tuova ristin kuolemallaan, ja toiseksi ehtoollisen lahjasta. Kuten manna erämaassa, sekin ruokkii meitä ihmeellisellä tavalla. Pyhä ehtoollinen ei kuitenkaan täytä vatsaa, se täyttää sielun ja hengen, ja tuo Jeesuksen meidän Herramme ja pelastajamme meidän sydämeemme. Näin tästä esikuvasta puhuu Milanon piispa Ambrosius, yksi varhaisen kristikunnan suuria opettajia. Tässä sakramentissa, siis ehtoollisessa, on Kristus. Se tarkoittaa, Kristuksen ruumis on siinä. Se ei ole mitään ruumiillista ruokaa, vaan hengellistä. Niinpä apostoli Paavalikin on sanonut sen esikuvasta: isämme söivät samaa hengellistä ruokaa, he joivat samaa hengellistä juomaa. Näin Ambrosius. Olemme nyt kulkeneet halki Vanhan testamentin esikuvien ihmeellisen maailman. Vanhan testamentin esikuvista ehdimme saada vain pienen maistiaisen. Niiden rikas maailma ei hetkessä tyhjene. Lukemattomat Vanhan testamentin esikuvat elävät ja rakentavat profetioiden tavoin siltaa vanhan ja uuden liiton välille. Olemme huomanneet, kuinka Uusi testamentti jo sisältää paljon opetusta siitä, että Vanhan testamentin esikuvat ovat toteutuneet Jeesuksessa ja hänen teoissaan. Tätä Uuden testamentin viitoittamaa tietä ovat kulkeneet lukemattomat kristittyjen sukupolvet. Siksi mekin kristittyinä voimme huoletti lukea Vanhaa testamenttia esikuvia etsien. Sehän on Uuden testamentin oma tapa lähestyä Vanhaa testamenttia.